Täällä Helsinki ja Timo Uotila. Pohjoisesta on virrannut Suomeen kylmää ilmaa. Sää on nyt maaliskuun loppupuolella ollut enimmäkseen poutainen ja laajalti myös aurinkoinen. Mutta kylmää on ollut ja jopa lumikuuroja, ja liukkaus jatkuu tuolla kaduilla ja teillä. Päivisin lämpöä on ollut pari astetta jotain, ja yöllä on saattanut olla 10 pakkasastetta. Kaikesta huolimatta kevät on tulossa. Päivä on täällä Pohjolassa jo pitempi kuin yö. Ja muistakaa, että meillä siirrytään ensi sunnuntaina kesäaikaan, eli kellon viisareita käännetään tunnilla eteenpäin. Kokemuksesta tiedän, että siitä seuraa muutaman viikon kaaos, kun Australiassa huhtikuun puolella eräät osavaltiot vastaavasti taas siirtyvät normaali- eli talviaikaan, eivätkä edes kaikki. Ja Perämerellä oli sunnuntain vastaisena yönä Suomen oloissa harvinaisen voimakas maanjäristys, joka herätti pohjoissuomalaiset ihmettelemään tapahtunutta. Sosiaalisessa mediassa kerrotaan järistyksen tuntuneen paitsi rannikolla myös esimerkiksi Rovaniemellä ja Puolangalla saakka. Osa nukkui onnensa ohi, osa havahtui talon tärinään tai huonekalujen kolinaan. Tämän järistyksen voimakkuus oli jotain 4,1. Yli 4 järistystä joutuu kaivamaan kauempaa historiasta. Vuonna 1898 Torniossa oli voimakkuudeltaan peräti 4,7 asteen järistys. Ja kuitenkin suunnitellaan ydinvoimalaa. Sanovat kuitenkin, että nämä ovat pikkujäristyksiä, eivätkä tällaiset horjuta mitään noita suunnitelmia. Ja sitten ulkopolitiikkaa. Tämä tiistaipäivä on kauhisteltu Brysselin terrori-iskuja. Brysselissä yli 30 ihmistä on kuollut 3 räjähdyksessä, jotka olivat Belgian valtion syyttäjän mukaan terrori-iskuja. 2 räjähdystä tapahtui lentokentällä ja 3 Malbekin metroasemalla lähellä EU-instituutioita. Presidentti Sauli Niinistö tuomitsee terrorismin yksiselitteisesti. Tasavallan presidentti ottaa koko Suomen kansan puolesta osaa Brysselin iskujen uhrien omaisten ja kaikkien belgialaisten suruun. Ja valvontaa on tehostettu Helsingin Vantaan lentokentällä. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan muidenkin Suomen lentoasemien valmiutta on nostettu Brysselin terrori-iskujen johdosta. Ja presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin olivat kumpikin hyvin huolissaan ja surullisia Brysselin terrori-iskusta, kun he tiistaina aloittivat neuvottelut Moskovassa. Kumpikin esitti surun valittelunsa uhrien omaisille ennen kuin alkoivat puhua omista keskusteluistaan. Presidentti Niinistö oli opetellut lauseen venäjäksi ja sanoi, että hänelle on nyt aina miellyttävää tulla Moskovaan. On tärkeää, että naapurit tapaavat säännöllisesti ja vaihtavat kuulumisia, Niinistö totesi. Tapaamiseen osallistuu myös elinkeinoministeri Olli Rehn. Hän käy neuvotteluja kollegansa Aleksei Uljukajevin kanssa. Ja pakotepolitiikka on vähentänyt kaupankäyntiä Suomen ja Venäjän välillä, ja turvapaikanhakijat ovat huolestuttaneet suomalaisia. Nämä ovat Syyrian ja Ukrainan ohella tärkeitä keskustelun aiheita tuolla Venäjällä, kun johtajat tapaavat. Ja presidentti Sauli Niinistö on saanut kutsun Valkoiseen taloon. Presidentti Niinistön lisäksi presidentti Barack Obaman tapaavat kaikki muutkin Pohjolan johtajat. Presidentti Obama keskustelee Pohjoismaiden johtajien kanssa terrorismista, väkivaltaisesta ääriajattelusta ja muun muassa ympäristökysymyksistä. Johtajat vierailevat Washingtonissa toukokuussa. Ja venäläisen Sberbankin hallitukseen ehdolla oleva Esko Aho totesi maanantaina, että hänen ensisijainen tehtävänsä olisi edistää pankin asettamia tavoitteita. Suomen entinen pääministeri on sitä mieltä, että hänellä ei olisi kuitenkaan mahdollisuutta vaikuttaa EU:n ja Venäjän tulehtuneisiin suhteisiin. Esko Aho näkee paikan Venäjän suurimman pankin hallituksessa mielenkiintoisena haasteena. Kiinnostavaa on, pystynkö antamaan pankille sellaista osaamista, jota se hakee. Monelle suomalaiselle tulee venäläisestä pankista mieleen, että asioita ei ole johdettu ja hoidettu länsimaisella tavalla. Sberbankin kohdalla tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa, Aho sanoo. Hänen mielestään on harhaanjohtavaa puhua pakotelistalle joutumisesta. Pankki on sektoripakotteen kohteena. Se tarkoittaa, että pankin mahdollisuudet käydä kauppaa yli 30 päivän luotolla on rajattu. Suurin osa pankin toiminnasta jatkuu aivan normaalisti. Ahon mukaan talouspakotteet ovat vasta kolmanneksi suurin ongelma Venäjälle. Pahempi ongelma on öljyn hinta ja suurin ongelma talouden yksipuolinen rakenne. Tässä yhteydessä on keskusteltu kyllä siitä, että onko suomalaisen sopivaa näinä aikoina osallistua venäläisen pankin johtamiseen. Ja ihmisoikeuksia valvovat järjestöt ovat huolissaan EU-maiden ja Turkin sopimuksesta, jolla maat aikovat pysäyttää pakolaisten hallitsemattoman tulon Eurooppaan. Sopimus astui voimaan sunnuntaina, minkä jälkeen kaikki Kreikan saarille luvattomasti saapuneet tulijat käännytetään Turkkiin. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on ilmoittanut valvovansa tarkasti sopimuksen toteuttamista varmistaakseen, että oikeus turvapaikkaan toteutuu edelleen. Tämä kansainvaellus Eurooppaan on todella hankala kysymys, joka köyhdyttää ja kuristaa pakolaiset ja ajaa eripuraisen EU:n kaikkien aikojen kriisiin. Ainoita hyötyjiä ovat ihmissalakuljettajat. Heidän bisneksensä kuihtuu vasta silloin, kun tehdään selväksi, että Euroopassa ei oteta vastaan heidän asiakkaitaan. Samalla nuo asiakkaat säästyisivät rahan käytöltä, ja tuota rahaa kyllä tarvitaan tärkeämpiinkin tarpeisiin. Oikea ratkaisu olisi perustaa pakolaisleirejä sotiviin kriisimaihin ja poimia leireiltä turvapaikanhakijoita EU-maihin. Siihen olisi pyrittävä kaikin voimin, mutta tällä hetkellä vähän näyttää siltä, että se on helpommin sanottu kuin tehty. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myös ottanut kantaa lapsiin kohdistuvaan rasismiin. Ylen aamu-tv:ssä vierailleen 11-vuotiaan Valtteri Saarisen kokemasta rasismista järkyttynyt presidentti kommentoi aihetta Facebook-sivullaan. Joskus järkyttyy jo heti aamusta. Tänään kävi niin. Valtteri, 11-vuotias poika, kertoi TV:ssä kokemuksistaan. Häntä syrjitään ja nimitellään ihonvärinsä vuoksi. Bussikin saattaa jättää poimimatta hänet kyytiin. Tällaista vääryyttä ei saa Suomessa tapahtua, noin presidentti. Suomen Punaisen Ristin klinikka on nousemassa pakolaisleiriin Kreikkaan sunnuntaina. Ensiksi paikalle on ajettava soraa, jotta klinikka ei vajoaisi mutaan. Aiomme nyt laittaa oman klinikkamme maaperän kuntoon, jotta myöhemmin ei olisi syytä katua. Ongelma on se, että armeija perusti leirin todella nopeasti. Operaation kenttäpäällikkö Andreas von Weissenberg sanoo. Hänen mukaansa Kreikan armeija ja viranomaiset ovat kuitenkin tehneet hyvää työtä olosuhteisiin nähden. Ja vuonna 2015 alkoi aivan puun takaa kansainvaellus Välimeren yli Eurooppaan. EU on jo ehtinyt tämän pakolaiskriisin takia maalata itsensä nurkkaan. Muutama kuukausi sitten virallisena linjana oli Saksan johdolla viesti Välimeren yli tuleville joukoille, tulkaa tänne vain. ja niin sieltä tultiin. Kaikki pyrkivät Saksaan tai Ruotsiin. Ensin näytti onnistuvan, mutta pian huomattiin, että EU-maat eivät pystyneet alkuunkaan sopimaan kriisin taakanjaosta. Ja maaliskuun puolivälissä Saksankin linja on varmaan pian pakko muuttaa, koska kansa antoi osavaltiovaaleissa vastalauseensa Merkelin anteliaalle turvapaikkalinjalle, joka on houkutellut väkeä Eurooppaan ja hyödyttänyt ihmissalakuljettajien miljardibisnestä. Ja sitten sisäpolitiikkaa. Matti Vanhanen on ilmoittautunut keskustan presidenttiehdokkaaksi. Hänen kasvonsa punoittivat, kun hän kertoi asiasta. Moni kyselee, miksi ihmeessä Vanhanen näin hoppuilee tässä asiassa. Presidentinvaaleihinhan ilmoittaudutaan yleensä siten, että joku muka pakottaa ja sitten suostutaan pitkän empimisen jälkeen. Miksi Vanhanen toimii näin erikoisella tavalla? Voi olla, että hän on pettynyt, kun ei päässyt ministeriksi. Eduskuntaryhmän puheenjohtajuus tuntuu liian vaatimattomalta hommalta entiselle pääministerille. Ehkä tämä oli näpäytys pääministeri Juha Sipilälle, joka ei tehnyt Vanhasesta ministeriä. Jotkut myös arvelevat, että Vanhanen halusi ehtiä ennen Paavo Väyrystä. Pidetään melko varmana, että Väyrynen pyrkii myös presidenttiehdokkaaksi. Jos hän olisi ehtinyt ensin, keskustan kenttää olisi uhannut paha hajaannus. Nytkin on vielä mahdollista, että Väyrynen ilmoittautuu presidenttiehdokkaaksi. Hänellähän on ehdottomassa määräysvallassaan oma puolueensa nimeltään kansalaispuolue. Ja sitten taloutta. Suomen luottoluokitusnäkymä pysyi S&P-arviossa negatiivisena. Luottoluokittaja Fitch laski viikko sitten Suomen luokitusta AA-plussaan. Kolmesta suuresta luottoluokittajasta vain Moody's antaa vielä Suomelle parhaan 3 A:n luokituksen. Ja Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa ministeri Antti Tanskanen suosittelee Suomelle euroeroa ja liittymistä NATOon. Euroa hallitsee Saksan ylijäämäinen talous, joka pakottaa muut riutumaan ja velkaantumaan. Euro ei tuo sotilaallista turvallisuutta, vaan vie taloudellisenkin liikkumavaran, noin perustelee Tanskanen. Samassa lehdessä ex-pääministeri Paavo Lipponen on vihainen Nordea-pankille, jonka Suomen toiminnot ovat muuttuneet sivukonttoreiksi. Suomen eurottajaa Lipposta ilmeisesti kiukuttaa se, että Ruotsilla menee paremmin euroalueen ulkopuolella. Ja sitten kulttuuripuolta. Olin postitalon alakerrassa tuolla Helsingin keskustassa. Siellä pidettiin Paasikiviseuran kokous. Läsnä oli aika paljon tärkeää väkeä. Muun muassa puheenjohtajana oli ex-pääministeri ja keskustan presidenttiehdokas Matti Vanhanen. Päivän teemana oli tohtori Eversti Pekka Visurin esitelmä. Ja tuon esitelmän aiheena oli Paasikiven Suomi suurvaltojen puristuksessa vuonna 1944-1947. Se oli hänen esitelmänsä aiheena siis, ja kuulimme kiinnostavia uusia löydöksiä ja näkemyksiä noista dramaattisista ajoista. Mannerheim olisi ollut valmis Neuvostoliiton vaatimiin luovutuksiin talvisodan välttämiseksi. Kuuntelin hyvin kiinnostuneena Visurin tulkintoja vuoden 1944 tapahtumista, joista Henrik Meinander on kirjoittanut oman versionsa. Se on jopa käännetty venäjäksi. Olen lukenut tuota venäjän kielistä käännöstä ja myöskin siitä tehtyä pietarilaisen professorin Barishnikovin arviota, josta kuvastuu mielenkiintoisella tavalla venäläinen näkökulma vuoden 1944 tapahtumiin. Se eroaa paljossa suomalaisesta. Mutta Venäjällä ilmeisesti arvostetaan sitä, että Suomi ei osallistunut saksalaisten tukena Leningradin karmeaan piiritykseen. Tuollaista tematiikkaa siis tuolla Paasikiviseuran kokouksessa. Ja kotimaisen elokuvamaailman parhaat palkittiin taas Jussi Gaalassa. Vuoden parhaan elokuvan Jussin voittivat Miekkailijan tuottajat Kai Nordberg ja Kaarle Aho. Sen kuvauksesta palkittiin Tuomo Hutri, tuotantoon Making Movies Oy. Elokuvan on ohjannut Klaus Härö. Vuoden parhaana naispääosan palkinnon sai Krista Kosonen elokuvasta Kätilö. Jussi-palkinto on Kososen ensimmäinen. Hän sai Kätilö-elokuvasta parhain naispääosaesiintyjän palkinnon myös Shanghain kansainvälisellä elokuvafestivaalilla. Kätilön on tuottanut Solar Films. Parhaan miespääosan palkinnon sai Tommi Korpela elokuvasta Häiriötekijä. Korpela nousi Lasse Pöystin ja Tauno Palon kanssa samaan sarjaan. He kaikki ovat saaneet Jussin 3 kertaa. Elämäntyöstä palkittiin Betonijussilla Kari Suulberg. Parhaan naissivuosan palkinnon Jussi Gaalassa voitti Mari Rantasila elokuvasta Henkesi edestä. Tuotantoon Vertigo Productionin. Parhaan miessivuosan Jussin sai Pirkka-Pekka Petelius elokuvasta Kätilö. Ja parhaan dokumentin Jussin sai Ville Suhonen elokuvasta Ompelijatar. Ja tämä Jussi on vuonna 1944 perustettu suomalainen elokuvapalkinto. Jussi-patsaat jaetaan vuosittain parhaista saavutuksista kotimaisen elokuvan parissa. Jussit jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmi Aura ry. Ja Jyväskylän Kankaan alueen rakentamisessa käytetään prosenttikulttuuria. Kulttuuriin varataan noin 1% tonttien myyntihinnasta, maankäyttömaksuista ja kiinteistöjen rakennuskustannuksista. Ensimmäisiin asuinrakennuksiin toteutettavien taideteosten luonnokset julkistettiin siellä Jyväskylässä. Ja toivottavasti tämä tapa leviää ympäri maan. Sehän antaa työmahdollisuuksia kuvataiteilijoille. Ja Euroopan kulttuuriperintöjärjestö Eurooppa Nostra ja Euroopan investointipankin instituutti ovat valinneet Malmin lentokentän Euroopan 7 uhanalaisimman kulttuuriperintökohteen joukkoon. Malmin lentokentän valintaa perustellaan sillä, että 1930-luvun puolivälissä rakennettu lentoasema on varhaisen kaupallisen ilmailun elävä kulttuuriperintökohde. Kenttää kuvaillaan tiedotteessa yhdeksi maailman parhaiten säilyneistä edelleen toimivista kansainvälisistä lentoasemista toista maailmansotaa edeltävältä ajalta. Toisaalta Helsingin kaupunki on suunnitellut tuolle alueelle suurta asuntokompleksia. Saapa nähdä, miten tässä käy. Ruotsin taideakatemia on päättänyt antaa vuoden 2016 Pohjoismaiden palkinnon suomenruotsalaiselle kirjailijalle Monika Fagerholmille. Ja mysteeriä ratkova orpotyttö hurmasi Sarjakuva Finlandian, voitti nimittäin Kati Närhin 7. vieras. Aikuisten pikkusieluisia salaisuuksia paljastavasta Agnesista kertova sarjakuva romaani on puntaroituu viime vuoden parhaaksi kotimaiseksi sarjakuva-albumiksi. Tunnustuspalkinto jaettiin Tampere Kuplii sarjakuvafestivaaleilla. Ja siirtosuomalaisten valokuvanäyttely on esillä Oulun pääkirjastossa. Aiemmin kuvat ovat olleet nähtävillä Itä-Berliinissä ja Eskilstuunassa. Ruotsin suomalaista sielun maisemaa heijastavat kuvat ovat myös elokuvan ja teatterin tekemisen keskiössä. Palkittu ohjaaja Mika Ronkainen on tyytyväinen, että törmäsi vuonna 1972 Ruotsin suomalaisten siirtolaisten parissa kuvattuun materiaaliin, josta oli todella iso apu sekä elokuvaa että näytelmää tehtäessä. Ja olimme tässä päivänä muutamana kaupungilla. Ehdotin perheelle, että kävisimme Päivälehtimuseossa Ludvikin kadulla. Se olikin loistava valinta. Tuossa väljessä museossa voi tutustua Päivälehden ja Helsingin Sanomien historiaan ja vaikka etsiä esille vanhojen lehtien numeroita. Tarjolla on myös tietoa sananvapauden kysymyksistä, kuvajournalismista ja monenlaisesta muusta. Alakerrassa on nähtävissä vanhan ajan painokoneita. Siellä voi myös selailla jopa vuoden 1916, 100 vuoden takaisia Helsingin Sanomia. Museon oven suussa on Kansallisarkiston ylikirjaston hoitajan ja suomalaisen sivistyneistön lipunkantajan Kai Ekholmin kuva ja tietoa Kansalliskirjaston digitalisaatio-ohjelmasta, joka on nyt hallituksen säästöpäätösten vuoksi uhattuna. Kaiken hyvän lisäksi tämä museo on kävijöille ilmainen, ja ovelta saa Päivälehden ensimmäisen numeron, joka ilmestyi 16. päivänä marraskuuta vuonna 1889. Olen muuten työskennellyt Ludvikin kadulla tuossa Helsingin Sanomien toimitusta vastapäätä 60-luvun alkupuolella. Se oli uutistoimisto United Press Internationalissa. Käänsin muun muassa presidentti Kennedyn murhaan liittyviä Helsingin Sanomien juttuja, joita oli näytteillä museossa vuodelta 1963. Ja perinteet siivittävät eteläpohjalaisten pääsiäislauantain viettoa. Trullit eli pikkunoidat lähtevät aamulla suklaan toivossa virpomaan. Illalla noitia taas karkotetaan polttamalla toinen toistaan isompia pääsiäiskokkoja eli valakioota. Nykyperinteet ovat sekoitus läntistä ja itäistä tapaa ja uskomusta. Virpominen on pikkulapsille parasta mahdollista yhteisöllisyyttä ja maahantulijoille sopivaa kotoutumista. Tällaisia viehättäviä kulttuuriperinteitä me täällä ryppyotsaisessa Suomessa tarvitsemme. Virpominen on itse asiassa täällä läntisessä ja eteläisessä Suomessa uusi perinne. Sen ovat tuoneet tänne itärajan takaa murheellisen kohtalon kokeneet evakot, jotka olivat menettäneet kotiseutunsa ja yrittivät kotoutua läntiseen Suomeen viettämällä karjalaisia virpojaisia. Kiitos ortodokseille ja evakoille tästä hienosta kulttuuri-ilmiöstä. Se on sitonut yhteen Suomen luterilaisia ja ortodokseja ja muodostanut Suomeen uutta kansallista kulttuuriperinnettä. Unohtakaamme kaikki ryppyotsaiset teologiset aspektit ja luterilaisten, ortodoksien ja katolisten tyhjänpäiväiset oppikiistat. Ja nauttikaamme hienosta virpomiskulttuurista yhdessä sunnien, shiojen ja ateistien kesken. Kysymys on lasten kulttuurista ja erinomaisesta suomalaisuuteen kotouttamisen välineestä. Pääsiäinenkin on ovella, melko aikainen pääsiäinen tänä vuonna. Palmusunnuntaina, siis pääsiäisnoidat ovat koputelleet ovelle ja virponeet. Ja pääsiäisruuista olen nyttemmin taas uudelleen ihastunut mämmiin, joka on ulkomaalaisille melkein yhtä outo ilmiö kuin saunassa käynti. Minusta on surullista, että mämmiä saa kaupoista vain pääsiäisen aikaan. Söisin sitä mielelläni ympäri vuoden samoin kuin lanttulaatikkoa, joka on periaatteessa jouluruoka, mutta jota saa hyvin varustetuista kaupoista nykyään jopa kesällä. Näin täällä Suomessa. Australiassahan sitä ei saa mistään, edes jouluna, ellei salakuljeta lanttuja Suomesta niin kuin eräät. Toivoisin mämmistä ja lanttulaatikosta Suomelle uusia kansainvälisiä vientivaltteja. Ja toivotan Brisbanein pääsiäistapahtumalle Suomipäiville kaikkea parasta. Toivottavasti teillä on siellä oikeat vanhan hyvän ajan Suomipäivät, niin kuin vuonna 1983 Adelaidessa ja vuonna 1988 Brisbaneissa, jolloin minulla oli ilo ja kunnia päästä paikalle. Muistan runonlausuntakilpailut ja taidenäyttelyt. En voi myöskään unohtaa pesäpallootteluja. Suomella ei ole urheilussa mennyt viime aikoina oikein hyvin, mutta olen ylpeä siitä, että Suomi on yhä edelleen maailman paras pesäpallossa. Timo Uotila kiittää taas seurasta ja toivottaa hyvää pääsiäistä, kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan, kun tavataan.